dance floor. Now I know just why my feet are falling. And I can't dance.
Tempo para falar de deporte, como cada martes, e hoxe xa lles adiantábamos que tempo de falar de fútbol sala. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Julio Mougán, adestrador e presidenta tamén do Fútbol Sala Redondela. Moi bo día.
Hola, moi bo día, Ana.
Gracias, Julio, por nos acompañar. Xa repasamos onte luns os resultados do fútbol sala local. Lembrar que agora son tres os equipos da Liga Autonómica deste municipio. Afortunadamente, vai vento en popa o fútbol sala aquí en Redondela. E no caso do voso club, cunha vitoria diante do Mondariz por 3-4, vitoria a domicilio sobre un rival a priori sobre o papel feble. O Mondariz está pois afundido na parte baixa da clasificación. Sen embargo, este resultado podría ser un pouco enganoso porque costou máis do esperado, non, impoñerse ao Mondariz.
Sí, a verdad que sí, pero bueno, xa durante a semana xa habíamos advertido o plantel e incluso dende o corpo técnico éramos conscientes de que nos íamos encontrar as adversidades, que inclusive creo que foron menos das que ao final nos atopamos. Xa sabíamos que iba a ser un partido complicado. Este ano a Liga está tremenda, hai unha igualdade impresionante, só hai que botar un ollo a táboa clasificatoria, sobre todo porque polo noso perfil de xogo e o de Mondariz suelen ser equipos que se nos atrancan moitísimo. Como mirando o desenrolo do partido, así foi.
Un partido con altibaixos, con irregularidades, cun e outro equipo por diante no marcador, ata que o final, non? Pois un gol en don Redondela, casi no remate do encontro, facía traer os puntos, non, para aquí. Pero eso, que hubo un pouco de todo, non?
Sí, a verdade é que os primeiros 20 minutos foi un partido cun ritmo moi lento, prácticamente sen ocasións. As que houbo foron as que se convertiron, chegando o descanso cunha mínima ventaxa para nós, con ese 2-1. Pero certo que os seguintes 20 minutos o panorama cambiou totalmente. Eles saíron un poquinho máis enchufados, empezaron a mandar na posesión do balón, empezaron a xerar ocasións con perigo, ata que con total xustiza acabaron volteando o encontro, poñíanse con 3-2, a falla de 8-9 minutos, eu creo que a partir de aquí sucedeu a clave do encontro, que fomos quen de empatar os 20 segundos, porque eu creo que senón houbéramos pasado moi mal, incluso seguramente estaríamos falando dunha derrota ou dun empate. A partir de aquí, con esa situación de tabuas no marcador, creo que foron os nosos mellores minutos. Conseguimos empatar, como ti ben dicías, a falta de un 18, me parece, un 20. E ainda así, ainda acabamos pedindo a hora, porque eles nos últimos minutos tiveron un par de bandas moi cercanas a nosa portería, que incluso xeraron algunha opción de conseguir o empate.
Pois o desenvolvemento deste encontro dá mostras, como decías, Julio, de igualada que está esta liga, porque Redondela, que agora mesmo é cuarto, pero bueno, empatada a puntos co terceiro, co quinto, está des aí un bo grupo de equipos cunhas diferencias mínimas, e o Mondariz, que está na metade baixa da táboa, bastante abaixo, sen embargo, si presenta calidade como para facer fronte, non, a un equipo do nivel do Redondela.
Sí, a verdade é que falamos desa igualdade, porque tes que pensar que sí é certo que nos nestes intres estamos cuartos na clasificación a 3 puntos do primeiro, pero podes ver que tanto o quinto como o sexto, me parece, incluso non sei se o séptimo, todavía teñen un partido menos. Polo tanto, incluso tamén hai algún equipo por arriba que tamén, polo tanto, dá mostras da igualdade que existe. E pola parte baixa, é certo que bueno, que está Moaña, que todavía non foi quen de sumar ningún punto, pero Mondariz, por exemplo, que leva 3 puntos, foi capaz de, fai 2 xornadas, de ir empatando co actual campeón e perder un contra a falta de 13 segundos, e como estamos falando, pois bueno, de poñer contra as cordas o Redondela, que bueno, que nestes momentos é un equipo que está a 3 puntos do líder.
Esa igualdade viuse tamén, falo do outro equipo redondelanda da Liga Galega Sur, do Campito, que contra todo pronóstico foi quen de gañar tamén o que nese momento ocupaba tamén o liderado, non? O Lume Bambú, o sea que hai para todos.
Sí, sí, fenomenal, fenomenal. Aproveito para dar ya esa anoraboa. Sobre todo, bueno, premio moito un pouco a similitude que poden ter co a maneira nosa de enfocar as cousas. Ao final o traballo, pois, a veces é cruel, maneira de resultados, pero a maioría das veces otórgate ese beneficio de poder sacar os partidos adiante. Campito realizou un excelente encontro. Tamén é certo que viviuse uns minutos locos que incluso me parece que nos 5 ou 6 últimos tamén ian perdendo, me parece que por 3-4 e acabaron volteando o marcador. Pero sí, é certo que estamos ante unha liga que xa o dicíamos prácticamente antes de comenzar, e agora que van 9 xornadas, que afrontamos a 10ª esta semana, podemos estar falando dunha igualdade tremenda que o que fai é enriquecer a competición, facela moi, moi divertida, e sobre todo para os plantéis como podemos ser nós e Campito, que contamos con bastantes xogadores xóvenes, é un trampolín para crecer como xogadores.
E bueno, e un pouco ven a confirmar que non hai que confiarse, que non hai que dar por gañado ningún encontro, non? Porque seguramente o Lume Bambú, aínda que era tamén recentemente ascendido, igual non pensaba que o Campito fora ser un rival tan duro, non? Porque eles naquele momento estaban no liderado. O sea, que é unha advertencia tamén para todos que non hai que fiarse de ningún rival, non? Que todos van dar a cara.
Non, eso hai que telo claro e transmitilo no día a día, porque nin, por exemplo, esta semana, pois Campito, que conseguiu vencer un dos equipos cabeceiros da Liga, independentemente de que sexa seu primeiro ano na Liga Galega, pero seguramente ahora Fran e os xogadores deberán retornar o chan, deberán volver a poñerse o mono de traballo, volver a adestrar, como se ese resultado non se hubiera producido, e volvendo a afrontar o partido esta semana, como se fose último, igual que estamos intentando transmitir todos os nosos xogadores, porque nos estamos a dar conta de que, sobre todo este ano, plantéis que pode haber 3 ou 4 que se lle supón a nivel individual estar un pasiño ou varios por riba de outros plantéis, non están a mosar, digamos, esa superioridade. Eso causa o froito de o bo traballo do resto de equipos, de que están chegando adestradores, de que chegan proxectos serios, de que hai directivas que están facendo moi ben as cousas, e sobre todo que se está abanderando un bo traballo de base onde os rapaces pois están saindo cunha formación boa que lles permite de afrontar pois este pequeno saltiño da categoría de Liga Galega, e ao final acabas minimizando pois seguramente plantéis que teñen moitísima cualidade característica individual, como así está sucedendo esta temporada.
Pues seguro que eso tedes moi en mente esta semana, Julio, para preparar o próximo encontro. En fin, podríamos decir que xa casi falar dos dous próximos encontros, porque os dous van ser na casa. O calendario neste caso xoga a favor do Redondela, porque as próximas dúas semanas ides ter os partidos na casa, na Bomboneira, primeiro co Leis Marcón, logo co García Araujo. Nos dous casos, equipos tamén da parte baixa da tabua, pero supoño que, como vimos comentando, non, nesta entrevista, que calquera deles pode facer dano tamén.
Sí, a ver, son dous equipos totalmente diferentes. Simplemente puntualizar, porque García Araujo, pois bueno, nos quedan todavía dúas semanas, todavía o vemos demasiado lonxe, pero ven esta última xornada de gañarlle o campeón no pabellón central das Travesas por 3-6. Non se dá por casualidade ese tipo de resultados, ese tipo de encontros, o deixo aí. Este é o máis cercano, que é o Leis Marcón. Dúas características son as que máis nos preocupan. Primeiro, este ano este equipo, que era o Marcón do ano pasado, ten un convenio de filialidade co equipo de Segunda B, o Leis de Pontevedra, e reformou moitísimo o seu plantel. Son rapaces moi xóvenes, ca característica, ca etiqueta de equipo filial, eso lle otorga moita xuventude, moito desparpaxo. Cos rapaces están adquirindo esa pequena experiencia que lles permita optar algunha convocatoria co primeiro equipo, polo tanto, os fan un rival moi perigoso nese sentido. É un rival de moi bo trato do balón, un rival que se achega moito á portería contraria para intentar roubar o balón o máis cerca posible, polo tanto, vai ser un rival moi perigoso. E a segunda condición perigosa que ten este equipo é un pouco que lle sucedía a Mondariz a semana pasada. Son equipos que están nestos momentos en postos de descenso, equipos que están moi necesitados de puntos. Leis Marcón leva 3 puntos, e polo tanto necesitan e convértese en un rival doblemente perigoso por esa necesidad ou esa ansia de intentar esquivar esos postos de descenso.
Van chegar a Redondela con moita gaña, non? E con moita necesidade de levar algo positivo.
Sí, non cabe dúbida que sí. Nos tamén estamos notando este ano que bueno, que non sempre decimos o mismo, sobre todo rivais cada vez que tamén se enfrentan ao Redondela, pois te tildan de que é un partido que lles atrae, naturalmente sempre lles otorga ese plus emocional ou de motivación que nos temos que intentar insuflarlo a través de outras características. Polo tanto, supoño que o ser un equipo xoven, prácticamente que nos en pretemporada pois hemos xogado con algún rapaz deles que cabalgan entre primeiro equipo e filial, pois seguramente sí que eles é certo que primeiro por esa condición de estar nun posto que non queren estar e que seguramente polo proxecto que está encabezando este ano o Leis tampouco lles permite ou queren que ese equipo este en risco de descenso, e logo por esa xuventude que seguramente pois coñecen un pouco a traxectoria, sobre todo do ano pasado, de que tamén somos equipo de Copa Xunta. Polo tanto, bueno, é un encontro que reúne moitísimos condicionantes para que se vexa un bo espectáculo.
Pois de seguro, unha cita interesante para os amantes do fútbol sala na Bomboneira aquí esta próxima fin de semana. Un encontro, Julio, para que non sei se xa contas con todos os efectivos ou con case todos, porque hai varias semanas falábamos tamén, pois en fin, non? Do mal que se estaban a portar as lesións co Redondela este ano.
Sí, seguimos lastrados por esa condición. Naturalmente, seguramente hai repercusión tamén en aspectos deportivos, pero sí é certo que, por exemplo, no adestramento xa de as semanas anteriores temos que tirar da xente do filial, que, bueno, tamén agradecer e posibilitar que teñamos un equipo do que poder botar man e que os rapaces estén igual de comprometidos ou máis que a xente do primeiro equipo. Pero é certo que nun principio todavía faltan 2 días de adestramento, pero nun principio contamos que do primeiro equipo só vamos a dispoñer de 9 licencias. Manoliño todavía está no dique seco, Tizón está no dique seco, Buján está no dique seco, a él sumámoslle Borja, que non poderá xogar por motivos persoais, e arrastramos do partido de fin de semana en Mondariz pois a Iago, Jorge Portillo, con algunhas pequenas molestias que espero que non lles impida ser da partida do sábado. Polo tanto, sabes que este ano é un hándicap para nós, que non estábamos sobre todo acostumbrados, e quizá tamén estamos un pouco pagando porque non somos un equipo de traballo, somos un equipo de semana, e aí sí que estamos adolecendo moitísimo desa materia prima.
Pois a ver se as lesións deixan dar un respiro ao Redondela, se recuperan eses xogadores, e en fin, agardar que o de Iago e Jorge Portillo, pois bueno, esas pequenas molestias se vayan solventando, non, ao longo da semana, para que o sábado poidan estar na pista.
Sí, nun principio, onte a maioría dos que te comentaba xa non adestraron. A boa noticia é que Tizón foi capaz de completar a parte física, todavía non pode tocar balón. Manoliño tamén xa empezou a facer trote, parece que as sensacións son boas. Tanto Iago como Jorge Portillo onte tiveron un tratamento conservador, deixámolo reposar, descansar un pouco, para ver se mañán pois eles poden realizar o primeiro adestramento da semana, completarlo 100% e traballar xa de maneira táctica para os xoves preparar o partido do sábado ante o Leis.
Pois un partido, un sábado ante o Leixa, o saben, interesante, con baixas aínda este Redondela Fútbol Sala, pero aínda así dando a cara, non? Cos xogadores do primeiro equipo, tamén coa axuda dos do filial, como sempre. Moitísimas gracias, Julio, por ter estado xe con nos.
Nada, moitísimas gracias a vos, como sempre.